В ефірі передача «Свобода» за тиждень. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чи Україні загрожує небезпека терору?
Це вирок в системі, де хоч один затриманий.
Чи ефективно працюють органи державної безпеки?
Імунна система держави, як на мене, виглядає на черепаху без панциря, над якою літають сусідні орли і фактично можуть не тільки спостерігати, а й робити свою гру на нашій території.
Сьогоднішню кризу можна вирішити просто і швидко, говорить колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Це можна зробити, я переконаний, за день-два. Для цього треба бажання і окреслити все те коло проблем, які сьогодні хвилюють суспільство, дати на них відповідь.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На початку тижня СБУ поширила повідомлення, у якому говорить, що антитерористичний центр при СБУ змушений привести у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом на території держави. Таке рішення, пояснюється, у цьому повідомленні ухвалили у зв'язку з різким зростанням кількості повідомлень щодо замінування об'єктів із масовим перебуванням людей, наявністю погрози чинення вибухів, у тому числі на стратегічних об'єктах. Чи дійсно в Україні існує небезпека терористичного акту і звідки вона походить? Про це в ефірі Радіо Свобода говорила Ірина Штогрин з Валентином Наливайченком, колишнім головою СБУ, а нині народним депутатом від партії «Удар».
Я, наприклад, не чула про повідомлення про замінування. Коли там 2 місяці тому були повідомлення про те, що, можливо, заміновано київське метро, то ну всі про це знали і навіть там деякий час метро закривали. Зараз я, наприклад, запитувала співробітників метрополітену, вони нічого не чули, нічого про це не знають.
Я всіх вітаю. Насправді, треба зразу в цій піар-акції відокремити дві важливих речі. Перша річ – закон про боротьбу з тероризмом і про Службу безпеки України зобов'язує все те, що перераховано в заяві, я не знаю, хто це прес-центр оприлюднював, чи нарешті керівник з'явився СБУ, але ті, хто оприлюднили цей текст, насправді прочитали частину закону, який зобов'язує щоденно, щохвилинно цим самим і займатися антитерористичному центру при СБУ. Що це означає? Це означає, що суб'єкти по боротьбі з тероризмом – це і Міністерство внутрішніх справ, і Державна прикордонна служба, і багато-багато установ, перелічених і не перелічених, і так мають бути в готовності щоденні і щохвилинні.
Більше того, це їхня щоденна робота.
Щоденна робота, яка зобов'язує закони. Більше того, штаб, який створений, і в кожній області, у всякому разі за мого керівництва, ми зробили мережу, яка була з'єднана спеціальним зв'язком, відкритим зв'язком і всім іншим. Тобто ця мережа накриває територію країни і дійсно протидіє терористичним загрозам. Навіщо була ця піар-акція? Для зацитувати закон? Або друга, набагато важливіша складова, яку я хотів би в ефірі озвучити. Це вирок системі. Вирок полягає в тому, що бездіяльність, нездатність працювати дійсно на нейтралізацію, на упередження терористичних загроз, якраз і призвела до того, що телефонами мінували метро, ви правильно дуже згадали, де хоч один затриманий. Хто ті люди, про які телефонували і не один день, декілька діб в центрі власної столиці, за кілометр від головного офісу Служби безпеки, де сидить все керівництво? Якого ви зупинили і, головне, що зробили, щоб більше не було телефонного тероризму? Це вирок. Вирок, насправді, ця заява є вироком бездіяльності і нездатності працювати. Якщо, я стверджую це абсолютно професійно і відповідально, якщо працюєш, то затримати і зупинити телефонних так званих терористів або людей, які повідомляють про замінування, лживе замінування, це було протягом години, двох, максимум протягом дня. сучасні технології і методики це дозволяють. Якщо до цього часу не зловили, то це питання вже до того, хто має це робити. Тобто безпосередньо керівництво Служби безпеки України.
Якщо, можливо, хтось не знає, то я можу підтвердити як журналіст, бо у нас були ситуації, коли, скажімо, трапилося так, що, можливо, з хуліганських мотивів хлопці закидали сніжками жінок-депутатів і радника президента якраз біля парламенту, а там перебували наші журналісти, які здійснювали свою професійну діяльність, то потім їх викликали до Міністерства внутрішніх справ і на підставі того, що їхній телефон був зафіксований якраз в той момент і в тому місці. Так. От, щоб ви зрозуміли, про що йде ситуація. Але, Павло Наливайченко, ви політик, і тому все, що ви говорите, теж сприймається як піар. Я вас прошу аргументувати. От скажіть, будь ласка, ви назвали цей крок СБУ не з чим іншим, як піаром.
Так.
Але яку мету переслідує СБУ, вийшовши з такою заявою? От скажімо про аеропорти. Що це може означати? Що до нас перестануть літати представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки? Чи, можливо, з Москви до нас перестане хтось літати? Що це відбувається?
Це піар і безвідповідальний, в тому числі, Ірин, правильно ви зачепили в тому аспекті авіасполучення, авіаперевезень, де вже Україна і аеропорти зараз почнуть до Служби безпеки задавати зовсім неприємні питання. Вони полягають в тому, що ні з того, ні з цього, після цієї заяви, це ж треба знати просто людині, яка зараз на керівництві служби, і бажано знати іноземними мовами. Все, що вони написали у вигляді піар-акції, вже перекладено. Всі авікомпанії отримали в головних своїх офісах. З жахом прочитали, що виявляється в ті аеропорти, куди вони везуть пасажирів, або звідки забирають. І вони ж відповідають за безпеку. Виявляється, є терористичні загрози. Хтось взагалі думає головою, економічні, які наслідки будуть і для українських авіакомпаній, і для пасажирів, і для карго-перевезень, тобто вантажних перевезень. Тобто це і є непрофесіоналізмом. Замість того, щоб працювати спокійно і на упередження, у всіх аеропортах і є, і так є можливості. І людські, і технічні. У всякому разі були створені. Не знаю, може їх розкрали, але сподіваюся, що хоч не все витягнули. Від спецзв'язку, повторюсь, до людей, які навчені і знають, як працювати. Навіщо було лякати, тим самим завдаючи на упередження, в тому числі і економічну шкоду аеропортам. Це приклад, повторюсь, непрофесійного піару, який, я так розумію, хотіли використати внутрішні ситуації в країні, а нанесли збитки і всередині, і назовні держави.
Якщо говорити про атомні електростанції, це взагалі питання таке, яке чіпає абсолютно всю планету. Не те, що тільки Європу, взагалі повністю всю систему. В Україні скільки у нас там атомних реакторів? 11. От, і це насправді означає, що Україна є країною, яка має жити дуже спокійно і дбати про свою безпеку.
Ну, знаєте, мені дуже прикро, насправді, що і згадуються і електростанції, і транспортна інфраструктура. Прикро тому, що ми з цим боролися вже в 7-8 роках. Був такий міністр транспорту колись, який вкрали все в нього, розкрали на тендерах, на стрілках, а він потім почав кричати, що в цьому винні терористи. Коли трапилася одна залізнична катастрофа і друга, де просто люди, які працюють на залізничних рейках на сполученні, вручну змушені були перемикати сполучення стрілки замість тих, які нібито Міністерство транспорту закупило. Чому прикро? Тому що зараз знову тему тероризму думає влада, що вона чимось допоможе в ситуації для врегулювання дійсно гострої політичної економічної кризи. Я стверджую з точки до навпаки, що гратися з питаннями, тим більше в вигляді чорного піару тероризму, це наносити шкоди самому собі, власним громадянам та ще й власній економіці. І авіасполучення – це тільки початок, повірте мені, можливих економічних негараздів.
У нас є слухач. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Добрий день.
Добрий день. Що зробили вже з Києва? Чого діти 15 років у будинку профспілок отримали поранення? От то дійсно, де Служба безпеки? Чого не бачить? Невже Парубій не бачив, що до нього прийшли діти 15 років? І тепер повезли їх за кордон. Булатов і всі. А чого по ТСН і кругом оголошують, що діткам треба робити в Європі операцію, яка коштує 500 і більше доларів чи євро? Ми прості люди. Такого не маємо. чого порушують свободу людей. Їздять до автомайдани. А чого до себе не повезуть? Чого не повезуть до пана Наливайченка, до Кличка, до Арсенія Ясенюка, до Тягнебока?
А це б цікаво було. Може поїхати до вас автомайданом, запропонувати?
Їхати, якщо приїдуть, нічого страшного немає. Більше то і чай ви треба пригостити. Тим більше знаємо всіх. Я відповів би, знаєте, пані, з повагою до вас, на головне, мабуть, що дійсно в душі у більшості українців болить. І це називається питання особистої безпеки кожного хлопця, дівчини, дітей наших, та й, власне, кожного з і вас, і кожного з нас. Але питання безпеки громадянина має забезпечуватись дійсно не змушені привести у готовність, а щоденно за зарплатою і згідно з законом Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Питання безпеки громадянина – це стан, коли вам нічого не загрожує. Для того, щоб не загрожувало нашим з вами дітям нічого, має міліціонер отримувати гідну зарплату. І знаєте за що? За те, що охороняти, в тому числі і наших дітей, які на Майдані. На одному, на другому, на третьому, немає значення на якому. Але щоб туди не потрапляла вибухівка, так. Але
поясніть
для того, щоб вибухівка
випадок
не потрапила в руки криміналу, будь-якої сторонньої людини, фахівці, і я в тому числі до них належав раніше, мають забезпечити перше, пані, це контур, а головне безпеку, недоступність самих вибухових речовин для будь-кого із сторонньої особи. На складах, на кар'єрах, у військових частинах і так далі. Але якщо сама корупція в кар'єрі, у військовій частині або в частині Міністерства внутрішніх справ і зброю прапорщик продає, то яка безпека? Про що ми говоримо? Ви згадали багато прізвищ, я всі ці прізвища поважаю. Але суть питання, шановна, знаходиться в тому, що якщо працюють правоохоронні органи, простий правоохоронець працює і захищає людину, зорієнтований на це, то він буде захищати. Ми побачили десятки тисяч беркуту, спеціально обладнаного всього. Так оце і була їхня робота, щоб і є. Щоб вибухівка не була у дітей, щоб зброя не потрапляла, щоб не били, не бив і не палив кримінал автомашини, автомобілі в Києві і не тільки в Києві.
Що то за вибухівка?
Але якщо орієнтувати на інше, повторю, це я хотів би закінчити, якщо керівництво орієнтує свої сили, які їм підпорядковані зараз в Міністерстві внутрішніх справ або СБУ, на інше питання, ясно, що на це не буде вистачати ні сил, ні часу.
Чи можете ви розповісти, що вам відомо, що це за вибухівка потрапила в
будинок? Ну, знаєте, я зараз в опозиції, і ясно, що не маю права мати жодних можливостей, які б це вичисляли. Але я точно знаю, що коли я працював на посаді, що ми робили все можливе і затримували, в тому числі через спеціальні агентурні можливості, тих, хто тільки приїжджали і закупляли. Так, були тоді спроби, в всякому разі, коли я відповідав за безпеку в державі, закупити вибухівку і занести її у Верховну Раду. Але ми тоді затримали злочинців, які це все замислили, і один з політиків це профінансував, ще на етапі, коли вони з'явились, і у кримінала почали купляти вибухівку. І коли вже їхали до Верховної Ради, їх спеціальні машини зупинили. Не тоді, коли вибухнуло, а я тоді виліз би і красиво розповідав. Бачите, які терористи, ми
цей
зараз
політик тепер в Верховній Раді?
Слава Богу, в цьому скликанні немає. Але я для чого цей приклад навожу? Що якщо так не працювати, то тоді, правильно, будуть ті наслідки, які ми маємо.
Пане Наливайченко, щодо випадку з літаком у Стамбулі, ви можете щось пояснити? Оскільки вчора також з'явилися повідомлення...
Це прикрий випадок, я думаю, політикам не треба туди
їсти. Про те, що ця людина пов'язана із фронтом змін. Там вже конкретно сказано, що коли провели обшук у цього чоловіка з харків'янина, то у нього на квартирі знайшли те, що підтверджує його тісний зв'язок з опозицією, що він був членом фронту змін,
Ірина,
що він навіть ходив.
Слухачі,
я лише повторюю
зараз,
те, що там
я
є.
Я
договорю, що він є активістом Євромайдану, хоча активісти харківського Євромайдану кажуть, що вони цю людину не знають, ніколи не бачили.
Шановні, почнемо з того, що зараз 80% громадян України в опозиції до всього того, що призвело Україну в кризу. Ну, 80% людей вважають, що Україна розвивалася, тим більше далі розвивається в неправильному напрямку. Це перше і головне. Тому та людина, яка, наприклад, в літаку дійсно порушувала закон, дійсно є людиною правопорушник, не можна так робити нікому. Ні з опозиції, ні з влади.
Ні тверезому, тому,
ні тверезому, не п'яному, тим більше. Не про це треба говорити, але ні в якому разі не зловживати. А якщо 80% людей раптом стали ворогами власної держави, так це і є концептуально, про що ми говоримо. Помилка найбільша влади сьогодні.
з Валентином Наливайченком, колишнім головою СБУ, а нині народним депутатом, у студії «Радіо Свобода» говорила Ірина Штогрин. Чому в Україні заговорили про небезпеку державі тепер? Чи погоджуються фахівці з безпеки, що країні загрожує небезпека? Про це з гостем програми, іншим екс-головою СБУ, а нині головою недержавної організації «Сила і честь», генерал-полковником Ігорем Смішком говорив Олександр Лащенко.
Чи можна стверджувати, що є зараз загроза терористичних актів у зв'язку з політичними гострими подіями в Україні, не лише політичними?
Безумовно, є. І, безумовно, в цей час, як на мене, ми знаходимося дуже в загрозливій ситуації. Тому що мені приходилось про це багато говорити. З 2005 року, коли вперше було введено в практику кадрові призначення в силові структури і в спеціальні служби політично призначенців, а не фахівців, професійних військових, яким заборонялась будь-яка політична активність, відбулась до певної міри приватизація не тільки державних органів, де також були політично призначенці, але приватизація і силових структур, і спеціальних служб. Хочу нагадати, що при демократії, а наша Україна, згідно з першим параграфом нашої Конституції, демократія, можливі призначення політичних призначенців в будь-які посади державні, але спочатку треба створювати було парламентський контроль з боку опозиційних партій над такими призначенцями, тому що будь-яка політична сила отримує владу на певний термін, і вона не уявляє собою всю націю. І якщо не створити спочатку контрбаланс і контроля над такими призначенцями, це якраз і може проводити до того, що національні органи правоохоронні, національні спецслужби, вони більш лояльні до політичної сили при владі, яка собою не є 100% народ України, ніж нація. І вона думає про те, як зберегти цю політичну силу при владі, а не для того, щоб зберегти націю. Це дуже загрозлива ситуація. Це привело до того, що майже 9 років у нас професіонали вимивалися з цих спецслужб. І на сьогоднішній день ця система державних органів, імунна система держави, як на мене, вона виглядає на черепаху без панциря, над якою літають сусідні орли і фактично можуть не тільки спостерігати, а й робити свою гру на нашій території.
Пане Ігорю, щодо цих, як ви вже їх назвали, сусідніх орлів, сусідніх, можливо, яструбів, які, напевно, не сидять, склавши руку в нинішній ситуації в Україні. Наскільки серйозний вплив оцих орлів ззовні? Адже чимало експертів, опозиціонерів стверджують, що наш східний сусідній орел, будемо називати конкретно цю державу Росія, прямим чином намагається вплинути на ситуацію, і нібито його мета – подальший хаос в Україні і можливий розвал. Наскільки справедливі такі твердження щодо Росії? Чи це перебільшення і банальна конспірологія?
Я не можу підтверджувати те, що у Росії існує план по розвалу України. Україна – це найбільша територія в центрі Європи, і, очевидно, розвал України, навіть якщо комусь це здається, це проста акція, може привести до страшенного вибуху і страшенного міжнародного глобального резонансу. Але давайте відверто говорити, повертаємося про причини кризи, яка стала в Україні, і чому у нас це є зараз соціально-політичний конфлікт, який ставить дійсно на межу територіальну цілісність держави і розвал держави. Ну, давайте говорити відверто, є внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні чинники, як на мене, по-перше, це галопуюча корупція, яка пронизила всю систему державних органів і захопила правоохоронну систему і навіть спеціальні служби. Друге – це розвал системи правосуддя і правопорядку, розвал системи соціально-правового захисту населення. На кінець третє – це 2010 рік, незаконне і антиконституційне повернення до Конституції в трактовці 96-го року, введення авторитарної президентської форми правління, яка фактично за ці роки призвела до того, що політична сила при владі спробувала встановити авторитарну систему вертикального правління по всій вертикалі і взяла на себе контроль над трьома незалежними гілками влади, які по Конституції повинні один одного контролювати і балансувати владу. Це все і глибинні причини вибуху. Вільнюський саміт був лише детонатором, який вивів на вулиці найбільш прогресивну частину, найбільш чутливу до...
Безумовно.
Але глибинні корні лежать саме в цьому. Тепер зовнішні чинники. Зовнішні чинники два. У України записано в її основах зовнішньої і внутрішньої політики в законі. До речі, це єдиний закон, який є дороговказ, перш за все, для президента. Тому що, згідно з Конституцією, президент особисто відповідає за зовнішню політику. Так, точно. І він, а не Кабінет міністрів, міг зупиняти чи не зупиняти рух нашого локомотиву в сторону європейської інтеграції. Це закон, який прийнятий і проголосований парламентом. І згідно з Конституцією президента не було жодних інших повноважень для жодної іншої політики, ніж цей закон, який прийнятий. Так от, вибух стався в тому числі із двох зовнішніх чинників, які дуже сильно впливали на Україну з послабленим державним апаратом проти захисту зовнішнього впливу. По-перше, це багаторічна зверхнє холодне відношення Об'єднаної Європи до України. Я б сказав так, це відсутність будь-якої інтегрованої політики з боку Європейського Союзу до України до цих подій.
Тобто єврочиновники теж свою міру відповідальності несуть?
Безумовно. Друге, це професійна, дуже жорстка політика нашого північно-східного сусіду Російської Федерації по проведенню в життя свого національного курсу, в якому вона не вбачає Україну на сьогоднішній день частиною європейського простору, а вбачає частиною свого ближнього зарубіжжя з інтеграцією в євроазійські структури. Відомо, що будь-яка держава має чотири чинника державної влади. Це економічна, дипломатична, військова і інформаційна. Так от Росія професійно використала три чинника на сьогоднішній день і на сьогоднішній день використовує. Економічний, дипломатичний і інформаційний для досягнення своєї стратегічної мети. Вона це робить відкрито. І знову ж таки, відповідні органи державної влади, які повинні були парувати ці прояви зовнішнього впливу на нашу державу, вони виявилися імпотентні. Вони не змогли протистояти цьому, і разом ці внутрішні і зовнішні чинники привели до кризи державі, який на сьогоднішній день, за 20 років незалежності, ми, на жаль, не маємо нашої об'єднуючої інтегральної національної ідеї, національної стратегії, яка б була підготовлена хоча б одною з політичних сил, які вже мінялись при владі, і переконала абсолютну більшість нашого суспільства – оце шлях виходу із тупіка, в якому ми знаходимося. Це все і привело до вибуху, який розколов на сьогоднішній день державу.
Є різні конспірологи по обидва боки барикад. Я вже назвав тих, хто вважає, що дуже важливий вплив Росії. А з іншого боку, говорять, що от і західні держави, мовляв, не склавши руки, не сидять. Насправді, кажуть ці люди, які висловлюють провладну точку зору, деякі народні депутати, зараз зайвий раз їхнє прізвище не називатимемо, вони кажуть, що насправді при всіх проблемах України, корупція та інше, все-таки ситуація була доволі стабільна. Президент України справді намагався проводити реформу, в тому числі йти в Європу, але от західний вплив, це, мовляв, підживлює. Якби не цей західний вплив, я тестую їхню точку зору, не було б цих всіх проблем, а все було більш-менш би нормально, не було б цього протистояння. Ви з цим погоджуєтеся?
Ну, безумовно, ні. Так можуть говорити люди, які вважають, що саме велика стабільність – це на цвинтарі. Про голопуючу корупцію в нашій країні заявляли навіть вищі державні чиновники діючої влади. І це відомо всьому світу. Про вплив на дані події з точки зору Заходу, я вже сказав, єдине, Захід своєю бездіяльністю і відсутності своєї інтегрованої політики стосовно України, фактично своїм зволіканням в підписанні угоди про асоціацію і багаторічним використанням використанням аргумента, ну от випустіть Юлію Тимошенко, тоді будемо розмовляти. Хоча деякі найбільш дальновидні закордонні експерти, навіть мій колишній колега з Німеччини, якось Хандельсблат написав, що не можна ставити в залежність від глобальних проблем євроінтеграції найбільшу країну в Європі, в залежність від одної кримінальної справи, яку в нас ніхто не читав.
Хоча, пане Ігоре, може ви погодитися чи ні, наприкінці, вже ближче до цього Вільнюсського саміту, наприкінці листопада, ця тема з вуст європейських чиновників майже вже перестала лунати. Хіба ні?
Безумовно. І Майдан, до речі, мав дуже позитивний вплив. В певному сенсі він знову привернув увагу Європи, євроатлантичного простору, що в центрі Європи є громадянське суспільство, воно вже народилось. І що ця країна, вона не хоче жити в авторитарній системі і хоче приєднатися до демократичних цінностей. Це безумовно.
Лише позитивно. Зараз з вуст чиновників, знову ж таки європейських, лише зараз наголошую, не перед Вільнюсським самітом, почали лунати заяви, поки що, правда, тільки заяви, нема жодних офіційних рішень, що, мовляв, якби Україна підписала цю угоду про євроасоціацію, це не межа стосунків з ЄС. Членство, в принципі, колись, але все ж таки можливо. Тільки зараз про це вони заговорили.
Оце є знову підтвердження того, що я говорив, що Європа також несе відповідальність за те, що є. Якщо б Європа раніше сказала, що безумовно відкриваємо вам перспективу повного членства, якщо б при підписанні угоди про асоціацію вона не була більше селфіш, не думала про себе та виписала там нормальні норми, все могло б набагато скоріше відбутись. Ми давно були б асоційованим членом з перспективою.
Ви людина не тільки з досвідом керівника спецслужби, ви дипломат теж. Як вважаєте, чому європейці так діють? Це просто цей бюрократичний їхній апарат, про який вже притча в язицях. Чи вони, вибачте, вживу таке дієслово, бояться Путіна?
Мені дуже подобається вислів з цього приводу Генрі Кіссінджера.
Колишнього держсекретаря Сполучених Штатів.
Він колись сказав, що таке об'єднана Європа? Дайте мені телефон, кому я можу позвонити в цю об'єднану Європу для того, щоб знати точку і політику по конкретному питанню. Це великий бюрократичний апарат. Це безумовно прогресивний крок в об'єднанні спільної Європи, але він дуже є неповоротливий. І там є два головних головця. Давайте говорити, речі називати своїми іменами. Це Німеччина і Франція. З Німеччиною і Францією весь час працювала Росія. І Росія зуміла, як на мене, провести через ці дві провідні країни її точку зору стосовно інтеграції України, в тому числі. Зараз тільки ми бачимо, що Німеччина повертає своє лице до України, але після всіх цих подій. Тому об'єднана Європа також несе свою частку за ситуацію, яка є в Україні.
Гостем Олександра Лащенка із студії «Вашої свободи» був голова недержавної організації «Сила і честь», генерал-полковник, колишній голова Служби безпеки України Ігор Смішко. Чи здатен український парламент вирішити нинішню кризу? Про це Ірина Штогрин розпитувала колишнього голову Верховної Ради народного депутата Володимира Литвина.
Інколи хочу, щоб те, що відбувається в країні, було поганим таким, щоб це був поганий сон, який минає і немає тих сумних реалій, які сьогодні є в Україні. Відносно Верховної Ради України, я абсолютно не погоджуюся з точкою зору тих, хто називає себе там політологом з російської сторони, який стверджує, що парламент не став парламентом, може, Україна не може бути країною. Якби не Верховна Рада України, не було б акту проголошення незалежності України, не було б інших доленосних рішень. Врешті, якби не Верховна Рада України, то, я думаю, у нас було б мало можливостей говорити сьогодні взагалі. Я маю на увазі 2004 рік, коли у нас було глибоке протистояння, і, власне, Верховна Рада України тоді взяла на себе місію представництва загальнонародних інтересів, стала центром переговорного процесу і врешті-решт вийшла на ті рішення, які замирили країну.
І маючи цей досвід, ми зараз не маємо аналогічної ситуації навпаки. Чому?
Да. Ну, я думаю, тут багато чинників, і перший з них пов'язаний з тим, що парламент чітко поділений на політичні фракції. І ці фракції знаходяться в непримиренному протистоянні між собою. Оскільки у цьому глибокому громадянському конфлікті, який несе виклики вже національній безпеці України, загрозу її територіальній цілісності. На превеликий жаль, сторони переслідують не в останню чергу свої особисті інтереси, приміряють своє місце, визначають свою посаду у майбутніх політичних розкладах і в майбутній Україні. На превеликий жаль, це все присутнє. І разом з тим, я повинен сказати, що склалася така ситуація, що Верховну Раду узурпували 5 людей, 5 лідерів фракцій. Вони про щось домовляються, коли не домовляються, вони не дають можливості говорити в Верховній Раді України. І через те діапазон думок, підходів і бачень того, як вийти з цієї глибокої політичної кризи, є вкрай обмежений.
Чому так сталося, що ось ця традиція парламентаризму, хоча й молода, яка народилася з незалежністю України, коли люди могли в прямому ефірі на різних радіостанціях чи по телебаченню бачити, як відбувається парламентська діяльність, критикували за те, що хтось багато говорить, за те, що Литвин там комусь дає слово чи не дає слово. Але так чи інакше, люди бачили, який депутат що говорить, як він себе поводить, що є люди, які не поділяють рішення фракції, хоча її членами. Відбувається дискусія, коли узгоджувалися слова, частини, параграфи законодавчих актів. Коли відбувалася дискусія в самій сесійній залі. Зараз практично парламентаризм у цьому своєму прояві недоступний оку звичайного громадянина, який обирає парламентарів. Хто приклав руку до того, щоб ця реальний парламентаризм зник взагалі з українського простору?
Я думаю, що сьогодні не настільки важливе питання, хто доклав до цього руку, а що треба зробити, щоб цього не було. В принципі, доклали руку всі, і я думаю, у тому числі ті, хто тримає покори депутатів, вони не зацікавлені в тому, щоб вони говорили, оскільки, я думаю, оце їхнє месіанство, вождизм, він зазнає певну фіаску. І я думаю, що, окрім всього іншого, очевидно, є незацікавленість в тому, щоб ми розв'язали цей конфлікт. Оскільки у нас намагаються на конфлікті досягати якогось успіху. А мені бачиться, що належить зрозуміти, що на проблемах України свою політичну особисту кар'єру збудувати неможливо. Я дотримуюсь тої точки зору, що Верховна Рада має говорити, вона має говорити голосом народу, у ній повинні звучати будь-які думки за винятком відвертих дурниць, і я думаю, в процесі такого діалогу можна буде відшукати оті раціональні зерна, які розширять поле для компромісу. І, очевидно, стане зрозумілим, за яке рішення є необхідна кількість голосів. Тоді рішення будуть не продавлювати.
Можу вас прямо спитати, в який спосіб, на вашу думку, Україна перейшла від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської республіки? В конституційній чи ні?
Питання потребує відповіді. Я скажу, що Конституційний суд, який прийняв таке рішення, він мав підстави на основі розділу 13 про порядок внесення змін до Конституції. Там були певні порушення, але тоді була ситуація надзвичайно складна. Ми приймали політико-правові рішення. Але в своєму рішенні Конституційний суд мав би зобов'язати Верховну Раду усунути оці проблемні місця. А він просто своїм рішенням повернув Конституцію 96-го року, на що він не мав, на мій погляд, жодних прав.
Що зараз можна зробити для того, щоб понизити градус протистояння, щоб відмінити це рішення і повернути парламенту його більші повноваження?
Я думаю, що зараз, коли всі вхопились за питання Конституції, це просто ілюзія, що вона вирішить всі проблеми. Я думаю, ми можемо постати ще перед більшою кількістю проблем. Але якщо вже питання це вирішувати, то треба знайти хоча б наближений варіант до правового. Правового варіанту змінити цю ситуацію, на превеликий жаль, немає. Є запис в Конституції, що рішення Конституційного суду остаточні і перегляду переоцінки не підлягають. Обговорилось питання про те, щоб внести зміни в закон про Конституційний суд, який передбачав можливість повернення до розгляду персонально цього питання. Але я бачу, що згоди в 226 голосів на це рішення немає і немає гарантії, що воно буде імплементовано в життя. то як варіанти, якщо вже вважати, що це розведе цю ситуацію в Україні, да, заспокоїть країну, припинить її розсварення, то для цього треба було б 300 голосів і переголосування, підтвердження того закону, який був прийнятий у 2004 році. Але, на мій погляд, найбільш реальний шлях – це сьогодні вихід на те, що можна назвати пактом чи конституційною угодою, як дехто стверджує.
Конституційний меморандум, або, каже Марина Ставнічук.
Да, або просто угоду, які чітко було прописані відповіді на ті питання, які поставило суспільство, принципи, за якими ми бачимо організацію життя суспільства, і в тому числі в плані конституційної організації нашого життя, чітко окреслено дати і послідовність прийняття цих рішень, а також принципи, на яких буде утворено уряд України. Тобто має бути загальний підхід, як далі буде організовано життя в країні і які відповіді отримує суспільство на ті питання, які вони поставили. І це має бути зроблено публічно, це має підписи. Це можна зробити, я переконаний, за день-два. Для цього треба бажання і окреслити все те коло проблем, які сьогодні хвилюють суспільство, і дати на них відповідь.
Про те, чи здатний український парламент вирішити політичну кризу в країні, Ірина Штогрин розпитувала колишнього голову Верховної Ради, а нині народного депутата Володимира Литвина. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи повернення до парламентської республіки в Україні є справою часу?
Ми дійшли другої згоди, що щодо кінцевої мети, це має бути парламентська президентська республіка.
З якого боку стоять воїни-афганці у нинішньому протистоянні і хто захистить їх самих?
Вони були заручниками якихось політичних ігор, значить, якихось там розбірок і так далі. Тобто в них одна пільга – безкоштовно пролікуватися.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Президент України і партія регіонів проводять конструктивні переговори з опозицією щодо змін до Конституції, формування коаліційного уряду та ряду інших ключових питань. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив представник президента у парламенті Юрій Мірошніченко. Відповідаючи на запитання Інни Кузніцової, що, на його думку, має бути первинним формування уряду чи зміни до Конституції, Юрій Мірошніченко, зокрема, сказав.
Бачимо, що є політична воля лише шляхом переговорів рухатись в напрямку розв'язання тієї кризи, яку ми маємо сьогодні в політиці, власне, і в економіці, теж не треба забувати.
А хто з ким зараз дебатує от на сьогоднішній день?
Що стосується дебатів, то є кілька майданчиків, на яких відбуваються дискусії. Перший майданчик створений з ініціативи першого президента Леоніда Кравчука, не треба про нього забувати, там долучено широке коло політичних діячів, і представників церков, і представників громадськості. Ведеться робота над тим, щоб зняти суспільну напругу і знайти якісь варіанти публічно-політичного виходу ситуації. Другий майданчик – це утворений з ініціативи президента України, де представлені з одного боку керівники опозиційних фракцій, опозиційні лідери, з іншого боку президент делегував до цієї робочої групи першого заступника голови адміністрації і міністра юстиції. Там йдеться про правовий аспект, який би ми могли застосувати, маючи певний консенсус. І третій майданчик, напевно, найбільш сьогодні активний – це парламентський. Там, де спілкуються керівники фракцій, представлених в парламенті, і модератор цього процесу, спікер парламенту Володимир Васильович Рибак.
Скажіть, будь ласка, коли в останнє був останній раунд переговорів на другому і на третьому майданчиках?
Що стосується другого і третього, вони зараз фактично об'єднали свою роботу, оскільки у нас є кілька здобутків. От у когось складається відчуття, що відбувається затягування часу або безплідні такі перетягування канату. Ні, цього немає. Тому що насправді динаміка достатньо висока, якщо говорити про складність і глибину тих процесів, які ми обговорюємо. Про що йдеться? Йдеться, по-перше, усвідомлення, в який спосіб виходити з кризи. Воно відбулося. Воно відбулося і на Майдані, де люди сформулювали чіткий перелік своїх вимог до влади, до політики в цілому. І воно відбулося в колах самих переговорників, які представлені от на тих майданчиках, які я говорив.
І от в двох словах, як що це на сьогодні?
Що це на сьогодні? Це є консенсус щодо необхідності змін до Конституції. Це надзвичайно, мені здається, важливе рішення, яке сьогодні однаково розуміється всіма сторонами. Ми маємо змінювати основний закон шляхом збалансування повноважень інститутів влади і гілок влади. Ми дійшли другої згоди щодо кінцевої мети або кінцевого вже завершального результату цієї реформи. Це має бути парламентська президентська республіка, там, де народні обранці, які безпосередньо обираються громадянами України, будуть впливати на формування уряду, на реалізацію політики. І це головний компроміс, який відбувся між представниками сьогодні діючої команди влади і суспільством, і опозицією. Непроста ситуація щодо того, в який спосіб ми маємо досягти цієї кінцевої
мети. На сьогоднішній день як
фактично ця тільки проблема залишилась в дискусії, але і тут ми маємо суттєвий крок вперед, оскільки ми проаналізували кілька можливих сценаріїв, як це можна зробити. Звісно, люди, які сьогодні представляють суспільство, вони би хотіли зробити це швидко. І це природньо, оскільки вони мають низький ступінь довіри політикам. Вони не хочуть, щоб ми забалакали їхні вимоги і хотіли би в короткий період часу повернутися, як мінімум повернутися до Конституції 2004 року, а як максимум збалансувати владу таким чином, щоб ми не наразились на ті вади, з якими стикалася Україна в період з 2005 до 2010 років. Згадайте, коли президент і прем'єр-міністр знаходились, м'яко кажучи, в опозиції один до одного і блокували рішення один одного, коли прем'єр-міністр, ігноруючи директиви президента, вела переговори з іншими країнами за межами тих директив, які давав президент. З іншого боку, президент шляхом призупинки рішень.
Це зрозуміло, цю історію знають, її треба пригадувати, але зараз, коли на вулиці гаряче, треба щось робити.
Абсолютно точно. Я на чому і наголошую, що було бажання це зробити швидко. І кілька було сценаріїв, напевно, і в цій студії вони обговорювались, і шлях прийняття конституційного акту, і шлях зміни рішення
Конституційного суду.
Закон 4180 пропонували доголосувати. Всі вони мають недоліки в тому сенсі, що не відповідають 13 розділу Конституції, коли ми говоримо про внесення змін. І залишається питання їхньої легітимності, як наслідок потенційна небезпека, що ми матимемо продовження у цього протистояння. На даний момент, що ми маємо на даний момент, оскільки я є учасником практично всіх переговорів, є готовність з одного боку дати суспільству впевненість в тому, що ми маємо зобов'язання завершити конституційні зміни, і це міг би бути політичний документ, який міг би бути або проголосований Верховною Радою, або підписаний головними суб'єктами сьогоднішніх політичних подій, де би ми дали чіткий план, як ми будемо діяти. І в частині зняття проблеми силового протистояння, йдеться про амністію, і в частині змін до Конституції, коли, які етапи, який кінцевий результат.
Але це так може дуже затягнутися надовго.
І третє, вибачте, я тоді відповім на ваше поточне питання, може затягнутися, але не довше, ніж, ніж воно вимагає з юридичної сторони. Я маю на увазі, скажімо, зміни до Конституції. Але, ну ми ж, якщо ми дамо чіткий план, який будуть люди бачити, якщо ми, наприклад, вже найближчим часом сформулюємо зміст змін до Конституції і його підпишуть, наприклад, 300 народних депутатів, його проголосують в короткий термін, направлені до Конституційного суду, 300 народних депутатів. Коли будуть публічні заяви всіх політичних суб'єктів про те, що вони приймають на себе зобов'язання рухатись цим шляхом, мені здається, ми напругу в суспільстві знімемо.
Добре, а де ви візьмете ці 300 голосів?
А оце якраз і має бути результатом того консенсусного рішення щодо змісту змін до Конституції. І в цьому сенсі я повертаюся вже до роботи самої цієї робочої групи, яку, скажімо, Партія регіонів пропонувала організувати, до речі, це рішення спочатку підтримувалось нашими колегами з опозиції, організувати в вигляді тимчасової спеціальної комісії, яку би утворила Верховна Рада. Ми готові були на те, щоб її очолив представник опозиції. Ми готові були на те, щоб за основу брати текст, який запропонує нам опозиція, з тим, щоб і легітимність цього процесу, довіра до нього з боку суспільства була вища. І з іншого боку, щоб ми не мали два тексти, бо треба на якійсь базі починати цю роботу і, виписуючи вже досконалі юридичні формулювання, все ж таки рухатись.
Добре. От,
на жаль, ми не утворили цю комісію, але де-факто ця робоча група почала діяти. «Батьківщина» разом з «Свободою» подали свої пропозиції. Є окрема думка, яка ще, на жаль, не формалізована нашими колегами від «Удару». Але в цілому я є оптимістом щодо того, що ми все ж таки, я думаю, найближчі там, тиждень-два ми вийдемо на якесь спільне бачення цього процесу.
Ну, тиждень-два – це дуже... Ну, добре,
я розумію,
і оптимістично виглядає. З іншого боку,
політика
коли,
мистецтва можливого.
Коли я чую, ми готові, ви були готові покарати тих, хто був винен в тому, що потерпіли студенти в ніч з 29 на 30, і що вийшло в результаті. Нікого не покарали.
Справа в тому, що, ну, дивіться, я не міг би зараз говорити про те, що це питання закрите. Це питання не закрите, оскільки, говорячи про амністію, я нагадаю, що Верховна Рада України ухвалила 3 закони про амністію. 3. Не один, а 3. Перший був політичний закон, де ми підписали представників всіх політичних фракцій, я теж був серед авторів цього законопроекту, де ми засвідчили свою політичну волю застосувати амністію щодо людей, які, можливо, в непередбачений законом спосіб, але вийшли висловити своє ставлення до певних суспільних процесів.
Я думаю, що в цій студії вже розказували.
Всі неразнозово.
Повністю,
так от, що
да,
стосується
всі
цього?
Ці закони.
Я
але
нагадаю,
питання в тому.
Другий закон передбачав так званий нульовий варіант. Але, тобто, і одна, і друга сторона мала бути звільнена від відповідальності за ті, скажімо, порушення законів, які були. Але, знову ж таки, ці ані другі, ані третій закон, от останній, не передбачають звільнення від відповідальності людей, які застосовували тортури, які застосовували вбивства, ну, тобто були винними в вбивствах, які були винні в викраденні людей. Ці статті не підпадають під дію закону про амністію. Тому я ще раз наголошую, ми не повинні забувати, що слідство триває, і воно має встановити винних людей в тому, що таке сталося, і невідворотність покарання якраз і буде тим щепленням від майбутніх спокус діяти в такий спосіб.
На запитання Інни Кузнецової відповідав представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко. 25 років тому, 15 лютого 1989 року, завершилося виведення радянських військ з Афганістану. Нинішній рік указом президента України оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн. Про будні афганців сьогодні, увагу до них з боку держави і їхнє ставлення до влади, Інна Кузнецова говорила з учасником бойових дій в Афганістані на початку 80-х років, народним депутатом України від партії «Батьківщина» Миколою Томенком.
Ми об'єктивно і правдиву інформацію про Афганістан значною мірою ще не почули. І вчора я був з моїми колегами на презентації фільму, який, здається, в ніч з 15 на 16 на одному з центральних каналів буде показано, про історію так званого королевського батальйону, бо комбат був Корольов, який фактично був розстріляний і загинув 30 квітня 1984 року. Це той час я служив в Афганістані, я був там 83-го до 85-го, і в нас тоді дуже багато було розмов. Як трапило, що просто хлопців кинули в ущелину без прикриття, без нічого. І от це розслідування, яке ми побачили 30 років після того, бо це 84 рік, стверджує тому, що з одного боку це абсолютно бездарне керівництво на найвищому рівні, генералітету, бо комбат діяв абсолютно мужньо, чесно і загинув там з хлопцями. Тобто це генерали такі, радянсько-кабульського рівня, які до кишлаків ущели не доходили. І більше того, висловлена думка, що взагалі афганці, а там керував цим підрозділом, контролював відомий такий Ахмед Шах Масуд, знав інформацію повністю, коли буде йти, хто буде йти і таке інше. В Паншері, йдеться про Паншер, там золоті алмазні приїздки, це таке дуже серйозне місце, за яке йшла боротьба, і от виглядає таким чином, що з цього фільму випливає, що дуже багато високопосадовців, які там, поки солдати воювали і билися, вони вирішували свої питання. Хтось просувався по службі, хтось заробляв гроші, хтось там ще якісь речі домовлявся. Тобто, от парадоксальна історія, що життя солдатів клали на до вирішення якихось своїх питань. Це не перший випадок, який так історично виникає. І мені здається, що це жодним чином не повинно перекреслити мужність хлопців, які там були. Більше того, навпаки, це тільки посилює, що вони були заручниками якихось політичних ігор, якихось там розбірок і так далі. І я для себе завжди ставив питання в перші місці перебування в Афганістані, і я десь за півроку дав відповідь, що моє ключове завдання і хлопців, якими я знаходжусь, зробити все, щоб жодна людина не захворіла і, не дай Бог, не загинула. Тобто, якщо ми всі живі повертаємося додому, я був там старшим сержантом, під кінець навіть місяць виконував обов'язки командира взводу, а так заступником командира взводу. Тому моя місія була вижити і зберегти життя людей. Всі решта ідеологічні доктрини, я думаю, сьогодні їх треба забути. І, напевно, і влада нинішня повинна думати перш за все про конкретну людину. Я як один фрагмент скажу, що коли десь півроку назад я, Валерій Сушкевич, Сергій Кунісин, Валерій як голова комітету по пенсіонерах, а Кунісин як мій колега по Афганістану, ми в одній учебці служили в Ашхабаді в один той самий час. Ми запропонували піти в такий спосіб. У нас практично випала категорія матерів, діти, яких загинули в Афганістані і так далі.
Ви говорите про законопроект 2129А, який не був підтриманий минулого року восени. Але, як виглядає, то вчора Наталя Королевська говорила під час цього форуму про те, що необхідно вжити додаткових заходів щодо... Верніше, це не вона говорила, це є у цьому указі з нагоди того, що нинішній рік оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн. Там було сказано про те, що вжити додаткових заходів щодо забезпечення виконання актів законодавства з питань соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів війни, сімей загиблих та померлих учасників бойових дій. А вчора Королевська говорила про те, щоб хоч помалу, але підвищувати пенсії, допомагати підтримувати інвалідів, захищати тих, чиї сини загинули в Афганістані. Тоді ви пропонували, аби збільшити матерям, чиї діти загинули в Афганістані, пенсію. Це не пройшло. Чи є шанс, що воно може пройти зараз?
Ну, бачите, воно декларується практично на кожен день виводу із Афганістану. Приблизно різні міністри і різні посадовці якби декларують цю позицію, тому що в нас виникла ситуація. Я вже не кажу про афганців, які, слава Богу, залишили живими, не інвалідами. Вони практично навіть із того, що закону, ці пільги, вони майже реально жодних пільг не мають. Я сьогодні їду в госпіталь афганський лісову пісню, тобто в них одна пільга безкоштовно пролікуватися, а решта практично ніякі пільги не виконуються. Але от чому я підняв тему матерів і дружин, тому що виглядає таким чином. Тобто у нас велика кількість хлопців, які загинули. От мати залишилася сама, без там дитини, яка могла б її на пенсії на старості утримувати. В середньому це заробітна пенсія, в них десь 1200-1400 із тих матерів. І насправді, якби ціна, як так грубо сказати, хоча це неправильно, ціна питання, як у нас в Верховній Раді завжди Мінфін нам каже, значить це невеликі суми, це мова йде про щось в середньому 200-250 мільйонів гривень на рік. Тоді ми з Кунісиним і Сушкевичем погоджувалися про поетапний якийсь період, не обов'язково там якийсь в радикальний спосіб. Давайте розпишемо, перший рік там, наприклад, буде там на один прожитковий, потім ще на два прожиткові і так далі. На жаль, повністю відмовилися голосувати цей закон. І друга проблема, яку ми сьогодні піднімаємо, це дружини. Тобто дружини, от, наприклад, в неї чоловік афганець інвалід, він помер уже. Значить, він помер, і якщо це дружина залишилася з дітьми, а людина, яка утримує, не має. Тобто ця категорія так само дуже важлива, щоб держава про неї потурбувалася. Тобто на сьогоднішній день от, ми ще один законопроект зареєстрували те з Сушкевичем, яку цю категорію дружин так само поширює. Очевидно, ну, якби ми готові до переговорів, до розмов, але реалістично, ну, в 2014 році я точно не бачу, ні в бюджеті можливості. Тобто це декларація, але поки що, ну, крім традиційної виплати, у нас яка? Ну, от на 9 травня всім виплачують певну суму грошей, там, одноразово. Ну, що ж разово? Ми живемо 12 місяців, а не один місяць в рік. Тому я думаю, що і от сьогоднішня ситуація, коли афганці, так мати, більш жорсткіше заявляють про себе з точки зору боротьби за справедливість, не тільки в сенсі своїх пільг, а й політичну справедливість, я думаю, що, можливо, це стане передумовою того, що ми в найближчий час, як парламент буде працювати, поставимо це питання, щоб хоча б в цьому році, коли 25 років виводу військ, хоч, можливо, там з другого кварталу, все-таки матері і дружини хлопців, яких уже немає, з нами могли відчути турботу держави не лише в Палаці Україна чи при покладанні квітів.
Воїни афганці, до речі, беруть участь у самообороні Майдану в Києві. От, кілька днів тому кільком з них було висунуте звинувачення у вимаганні за частиною 2 статті 189. Самооборона Майдану ці звинувачення відкидає. Вперше, що афганців піймали і доправляли до відділку міліції кишенькового злодія. Наскільки от афганська самооборона важлива в охороні Майдану і чи не є це, ну, скажімо там, порушенням законодавства?
Ну, я практично з першого дня в контакті з афганцями, хоча треба чесно сказати, що там є різні сегменти, тому що і в нас організаційно є більша організація, спілка афганців, є менші організації, є люди, які взагалі там до організації себе там не ідентифікують. Тобто різний контингент, і не можна сказати, що, наприклад, там от на Майдані є один чоловік, який начальник цих афганців, ви з ним поспілкувалися, і чітко ви знаєте, що вони роблять. Звичайно, є і в різних сотнях афганців, є, наприклад, сотні регіональні. От там, наприклад, Хмельницька є сотня, де один з керівників, мій замполіт, з яким ми разом служили, є в системі самоборони люди. Але я з різними людьми спілкувався і повинен сказати, що от спроба їх якось так мати затягти в якийсь бік, чи сказати, що от вони там провокатори, якісь, чи вони ведуть переговори напряму чи напряму. Мені здається, що вони провалилися, знайшли тільки двох людей чи трьох, які дали прес-конференцію, сказали, що вони йдуть з Майдану. Ну, йдіть то, йдіть у трьох там. 99% афганців там залишаються. І чим вони важливі, на мою думку? Тому що все-таки люди, які пройшли війну, вони менш войовничі, насправді. Тому що коли історія на Грушевського була, і коли стало питання все-таки оголосити перемир'я, то афганці були дуже важливі, тому що вони могли і з боку міліції Беркута, і з боку там правого сектору, і наших більш радикальних груп забезпечити, щоб це перемир'я зреалізовувалося. Особливо в той момент, коли кілька днів ніхто не знав, що робити, як це зупинити. Політики, на жаль, не змогли зупинити. От афганці це зупинили. Тому мені здається, От коли зараз йдуть дискусії, я притримуюся іншої точки зору, яку заявили лідери опозиції, опозиційних фракцій. Я вважаю, що, наприклад, афганці можуть делегувати одного-двох своїх представників, як мінімум, як спостерігачів під час переговорного процесу, тому що після того, як влада і опозиція домовляться, треба комусь ще це виконувати. Тому я не бачу трагедії в тому, щоб під час переговорного процесу, по, скажімо, можливому там розблокуванню Грушевського чи там якихось інших таких місць, уповноважені представники від середовища афганців були присутні, вони не претендують на виступи, там, на дискусії, що вони знали хоч про що домовилися, і, скажімо, вони розуміли свою логіку в цьому. Тобто я спілкувався з дуже багатьма людьми, і це абсолютно адекватні, розумні і відповідальні люди. Інша справа, що можна надати цьому легітимності, щоб, скажімо, там, ну, ширше середовище афганців, ми делегуємо Петренка і Сидоренка там, і так далі на ці переговори. Тому до вчорашнього дня, в всякому разі, в мене не було сумнівів в тому, що якби вони на стороні справедливості. Інша справа, що я кажу, намагаються якось провокувати. Це дійсно була історія Дріб'язкова, хтось там щось украв, значить, ну, можливо, афганці вирішили більш жорстко, значить, провести профілактичну роботу із цим злодієм, і якби міліція цим скористалася. Думаю, що тут треба бути звичайно обережними, тому що якби контролюється ця ситуація, але тим не менше, я думаю, що афганці ще якби показали, покажуть себе все-таки в такому відповідальному секторі.
Про долю українських афганців з Миколою Томенком, народним депутатом України від партії «Батьківщина», в ефірі «Вашої свободи» говорила Інна Кузнецова. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали програму «Свобода за тиждень».